Campus FM presenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi fuq Campus FM bl-isem ta' biografiji letterari. Kif jissuġġerixxi l-isem ta' din is-sensiela se jrid nitkellmu f'kull programm li għandna għad-dispożizzjoni tagħna dwar xi awtur Malti li huwa mejjet u se nippruvaw naraw ftit fil-qasir il-biografija tiegħu. Barra minn hekk ukoll minn ħina l-ieħor ikollna intervent dwar dak l-awtur li nkunu qegħdin nitkellmu. L-ewwel awtur li għażilna llum kien għadta l-ewwel perjodu ta' ħajtu fil-ħabs imma minn hemm nistgħu ngħidu li rriforma ruħu. Dal-awtur ried il-poplu jesperjenza d-dawl u mhux id-dlam. Nistgħu niddeskrivuh bħala ribell li ħabat mal-Knisja u mal-Gvern Ingliż. Dal-awtur li se nitkellmu dwaru fil-biografija tal-lum l-ewwel waħda f'din is-sensiela emmen fil-kidba biex iwassal fil-messaġġ tiegħu. Fuq kollox hija storja traġika bit-tmiem miserabbli. Għall-ewwel programm se nitkellmu dwar Manuel de Mek. Manuel de Mek twielet fil-miliet tal-1860 fit-triq San Juan il-Belt. Tammet fil-Knisja tan-Nawfraġju ta' San Paul il-Belt Valletta. Twielet familja f'qira, imma xi ħaġa interessanti għal dak iż-żmien kien il-fatt li l-omm kienet taf taqra u tikteb. Il-naħa ta' missieru kienu nies li ħadmu fl-iskultura. Missieru miet ta' età żgħira u kellu biċċa xogħol iebsa biex jgħajjex lill-familja ta' 10 uliet. Wara r-responsabilta kellha tgħaddi f'idej l-omm. 15 wara li miet il-missier, dimek sab ruħu fil-ħabs, fejn snin ta' wara kellu jgħix hemm minħabba li daħal u ħareġ bosta drabi. Fost l-akkużi li ġemma kien hemm serq, qtil involontarju u falsifikazzjoni ta' flus. Il-ħabs imma ta' sfida lil Manuel de Mek, tant li minn hemm beda jitgħallem jikteb u jaqra. Tgħallem il-Malti, l-Ingliż, il-Franċiż u anki l-Taljan. Il-ħabs fi żmien partikolari meta kien hemm Manuel de Mek kien waqa' f'idejn il-Markiż Giorgio Barbara li kien sadista prim u itratta il-prigjonieri ħażin kemm jista' jkun. Dwar dan jikkummenta Patri Mark Montebello.
Meta tidħol fil-font tiegħu issib kemmu fil-fatt differenti u nażar da ngħid superjuri għal ħafna nies biex ma ngħidx kulħadd, ma l-ħafna nies huwa superjuri. Għaliex beda mix-xejn dejjem ngħid demek ma tendix ġurnata waħda skola imma sar dak li nistgħu llum nsejħu l-professur. Però il-moħħ tiegħu mhux biss jaqassorba affarijiet akkademiċi, speċjalment il-ħila tiegħu għal-lingwi u l-ilsna moderni, imma wkoll il-politika, l-ekonomija, ċertu movimenti fil-ħarrikiet fil-politika tad-dinja u tal-Ewropa, assorbihom b'viżjoni nista' nsejħilha umanitarja. U għalhekk jibqa' jappella Dimek, għax Dimek ma tkellimx fuq il-Malti, fuq il-Franċiż, fuq il-Taljan, fuq l-Ingliż bħala nies individwali, imma tkellem fuq il-bniedem.
Fl-1898 Manuel de Mek iddebutta f'dik li nistgħu niddeskrivuha bħala l-ħajja pubblika tiegħu permezz tal-pubblikazzjoni Il-Bandiera tal-Maltin. Minn din il-gazzetta ħareġ xejn inqas minn 462 edizzjoni. Patri Mark Montebello.
Oriġinarjament de Mek ma kellux intenzjoni joħorġ għall-ħajja pubblika, imma mbagħad meta beda kas jirrid joħroġ kas ta' stupru fuq tfal fil-ħabs, tfal subien li kienu jiġu stuprati repetitivament il-ħabs bi protezzjoni tad-direttur li kien protett minn Strickland, U mar għand Sigismondo Savona biex irressa il-kas u Sigismondo Savona sema minn miegħu u ressaq il-kas imma mbagħad fil-Kunsill tal-Gvern ma sar xejn isu d-dimek irrealizza li jekk irid jagħmel xi ħaġa jrid jagħmelha hu ma jistax jafda fil-politiċi u hemm beda il-ħajja pubblika tiegħu kontra l-parir tal-familja tiegħu tal-oħrajn kontra l-parir ta' kulħadd għaliex il-rekord kriminali tiegħu ma kienx jgħin imma xorta waħda ħareġ fil-ħajja pubblika u għalhekk beda dik il-fażi fil-ħajja pubblika tiegħu. U xtaq li jagħti jgħin il-priġunieri li kien hemm il-ħabs speċjalment l-tfal u r-raġuni hija li l-priġunieri il-ħabs huwa dejjem borma tali ta' kurrenti tas-soċjetà stess minn hemmhekk tkun tafis il-pols tas-soċjetà kif inhi għaddejja u minn dik ir-rieda li jgħin il-priġunieri għadda għar-rieda li jgħin mbagħad lill-pubbliku għaliex il-viżjoni tiegħu kienet mill-ewwel wiesa u kien jara fil-priġunier mhux priġunier individwali imma bħala simbolu tal-sitwazzjoni f'Malta. U allora l-viżjoni tiegħu taġġibni immens jiena kif l-ewwel ħarġa fil-gazzetta tiegħu li jagħmel il-viżjoni tiegħu hija sħiħa. F'din hekk ma tarax evoluzzjoni taħsieb mill-ewwel mument sa 15-il sena wara, m'hemmx evoluzzjoni taħsieb. L-ewwel artiklu li kiteb fil-pubbliku diġà hemm il-programm u hemm l-ideal kollu. Diġà hija hemmhekk. Dik taġġibni jiena għaliex aħna l-kol kemm aħna nikbru ma' żmien, dejjem hekk ma juriex din, m'hemmx evidenza dokumentarja li kien hemm fil-fatt evoluzzjoni mill-ewwel il-viżjoni tiegħu kienet sħiħa. U għaliex kif tista' tispjegadi? Tista' tispjega peress li hu għamel ħafna snin il-ħabs, qed nitkellmu l-ewwel 12-il sena straight, imbagħad 9 snin straight eżatt warajha, u allura kellu l-ħin jixtar l-affarijiet fil-font u kellu l-għajnuna wkoll tal-Pastor Skoċċis li kien raġel ta' politika imdaħla politika kullimkien f'Malta George Wisely u allura bid-dialog li kellhom bejniethom bit-talim li għaddew il-xulxin setgħu jisawru din il-viżjoni sa mill-bidu. Bla dubju ta' xejn qisu bħala filosofu mhux biss għax għamel raġunamenti għaliex min joqgħod jaħseb u min joqgħod jikteb u min joqgħod jirraġuna mhuwiex bil-fors filosofu fis-sens tekniku tal-kelma imma jiena meta studjajt l-opri kollha tiegħu mill-bidu sal-aħħar kemm pubbliċi u kemm mhumiex u għaraft fihom teorija ġenerali li hu qiegħed jipproponi u anki għamilt sistema tagħha għaliex il-filosofija dedemek propju ma taċċattax sistema, ma meta għamilt sistema tagħha rajt iva li kellu filosofija x'jipproponi u kienet jipproponi filosofija. Issa naf li dan mhux il-filosofi kollha f'Malta jaċċettawh għaliex jikkontestawh, jien nibqa' ngħid però għandi provi ċari li huwa filosofu u qed jipproponi fil-fatt filosofija mhux biss ġenerali qed jipproponi filosofija ġdida. U jiena nżomm li huwa wieħed mill-ftit biex ma ngħidx l-uniku filosofu f'Malta li fil-fatt ipproduċa filosofija ġdida. L-oħrajn kollha jew jirrepetu dak li għadu da barra jew jiżviluppaw xi ħaġa li kienet ġejja importata minn barra. Però dimek le, ma jagħmilx hekk.
Interessanti li Dimek ħareġ ukoll minn artu u żar postijiet bħal Tunes, il-Montenegro, Genova, Milan u Turin. Biex qiegħda l-missjoni tiegħu, Dimek kellu jaħbad ma' żewġ forzi qawwija, il-Gvern Ingliż u l-Knisja Kattolika, it-tnejn li huma bl-aġenda partikolari tagħhom. It-tnejn li huma rridu jżommu l-status quo mingħajr ma jitilfu xejn mis-setat li huma kisbu matul is-snin. L-anaħħari tiegħu kien li Malta tkun immexxija mill-Maltin. jikkommentaw dwar dan il-professur Henry Frendo kif ukoll Dr. Mark Montebello.
Ejjina, ma nistax nifhem, dana fil-fatt, anke fil-bandi raġi li pubblika poezije, kisa jew ma kienux jemnuh. Imma l-inkwiet ta' knisja kien li dakin jikkritika ċerti prattiċi ta' knisja, u l-inkwiet ta' knisja kien ukoll li dakin b'xi mod influwenzat anki minn xi protestanti, minn l-idea protestanta. Ġifieri u ma kienx xi kattoliku konvenzjonali, għalmenu meta ħareġ u meta matur aktar fil-ħajja, ġifieri kien pjuttost free thinker u hekk, però dejjem kien xprunat u motivat mill-tagħlim nisrani, anke jekk mhux forsi kattoliku Ruman, ma ċertament mit-tagħlim nisrani. M'hemmx dubju ġifieri, jikteb poeżija l-Madonna u jsemmi anki kwota mill-Vanġelu regolarment ġifieri. L-influenzat mill-Illuminizmu, l-Illuminizmu x'kien, mhux li l-bniedem għandu raġuni, għandu moħħ, għandu jaħseb, għandu jikkritika, għandu x'jaċċetta kollox bil-fidjamja.
Le ma naħsibx li kien ikkalkulat li jkollu organizzazzjoni ta' persekuzzjoni, naturalment, imma kien jidentifika iva li se jkun hemm li qiegħed jattakka is-sisien tas-sistema inġusta u anke lill-Knisja mill-ewwel ġifieri beda jinbixa biex ngħidlek b'ċertu diskorsi bħala istituzzjoni però u anke lill-Gvern naturalment imma mhux biss anke lill-partiti. Għalkemm per eżempju dimek kien ammiratur kbir ta' Fortunat Mizzi, però kien jikkritikaħ bl-aħrax. Għalkemm kien ħabib personali ta' Sigismondo Savona, kien jikkritikaħ bl-aħrax għax kollha kien jorhom bħala parti minn struttura ta' oppressjoni. U għalkemm ma kienetx ippjanata li jikkonfronta lil dawn, però fil-fatt ideoloġikament kien jaf x'inhu jagħmel, eżattament, u kienet jikkonfrontuhom fuq kull livell, ġi kemm politiku, kemm ekonomiku, kemm kulturali, kemm artistiku jekk trid, kemm skolastiku, kienet jikkonfrontuhom fuq kull u ideoloġiku wkoll fuq kull livell.
Fl-1911 Manuel Dimek waqqaf ix-xirka tal-imdawlin. Din l-organizzazzjoni ridet teduka l-adulti, taħdem għad-drittijiet tal-ħaddiema u anki l-emanċipazzjoni tan-nisa, suġġett bla dubju ta' xejn ġdid għal dawk iż-żminijiet. Il-Knisja rreaġixxiet billi kkundannat il-gazzetta, ix-xirka u anki skomunikat lil Manuel Dimek. Il-professur Henry Frendo.
Jidher ċar anki minn dal-manuskritti illi kien kritiku ħafna tal-Knisja Kattolika Rumana kif akkapparat il-poter, speċjalment f'Malta, kif kienet tippratika f'Malta. U tidher ukoll l-influenza protestanta fih evangelika, anki jekk forsi ma jistqarrix li mod sfaċċata xi bżana li forsi ma kienx irid ikun daqs hekk. Imma per eżempju f'dal wieħed minn dal-dokumenti ikun se jgħid ħin minnhom illi kien lest li abbraċċa religjon evan u jgħataħħa marra evanġelika naħseb ġifieri. U fost dawk li iktar iddefenduh, il-Dimek meta l-Knisja ħarġet kontriħ bl-iskomunika, eċetera, kienet il-Protestant Alliance. Ironikament, il-Protestant Alliance il-motto tagħha kien il-Protestantiżmu huwa s-sigrit tal-Imperu Britanniku. Si jekk kien hemm xi ħadd kontra l-Imperu Britanniku, u kontra li Malta titwaħħad ma' Renju Unit, kien Dimek fil-fatt kif darba għalli niftakar Carmen Użamlid barbettu konna l-Marsa d-dar tiegħu Zarafa Street. Għalli Dimek kien kontra l-imperializmu, palmizzi, u kien ukoll għalli kieku kien ħaj fi żmien l-integration, għalli hemmhekk tqaċċtet kwalunkwe kontinuità lill-Labour Party seta' kellu ma' Dimek għax Dimek kien assolutament 100%. Anzi, Dimek għandu tliet artikoli vera interessanti u sbieħ qabel l-ewwel gwerra f'1913 jidher li jiena nitkellem fuqhom u ċitom. Jekk tarħina l-Ingilterra, fejn huwa hekk jekk tarħina l-Ingilterra għandna morru l-indipendenza u għandna morru għar-Repubblika. F'Malta kien hawn ċertu sentiment Repubblikan. Mhux kbir ma kien hawnx fir nispal Gaetano Gawċi li kitbu favur Repubblikaniżmu Maltin. u anki il-Repubblika ħafna drabi fil-Movement Nazzjonalista Malti kienet titqiegħed bħala kritika bħala tikar lill-Ingliżi, l-Ingliżi ovvjament kienu monarkiċi. Ma kellek ċerta influenza repubblikana, influenza tal-Illuminiżmu li fuq dimek jaqgħu ħafna ċir-Mazzini, pereżempju Mazzini kien Repubblikan. Anki Garibaldi oriġinarjament, Mazzini baqa' sal-aħħar Repubblikan. Jiġifieri kellek influenzi repubblikani kemm Taljani u kemm Franċiżi li fuq dimek ċertament kellhom effett.
Imma dimek ma ġedix u fl-aħħar mill-aħħar spiċċa eżiljat fejn miet fl-1921. Paradossalment is-sena li fiha Malta ħadet il-gvern responsabbli. Jikkummenta dwar dan il-professur Henry Frendo, u għan-nifsu awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet li jitkellmu dwar Manuel Dimek.
Jiena waħda mill-affajiet li bqa' dejjem timmiravigljani u turtani u twerġani. Għaliex Dimek ma ġiex rimpatrijat wara li spiċċat il-gwerra. Għax nagħtu każ li kien hemm xi farka verità li ma kienx hemm li nafbijajin illi dak kien favur il-Ġermaniżi u li dak kellu xi simpatiji lejn il-Ġermaniż li l-Kaiser jiġifieri. Dana, bħal ħafna nazzjonisti wara ħafna iktar fit-tieni gwerra, dana qabdu u kettjewh mingħajr max lewh. Jiġifieri mingħajr akkuża, mingħajr proċess, mingħajr verdett. Tajjeb, għabbażi ta' suspetti, tajjeb, imma ok, kien hemm gwerra, imma mbagħad spiċċat il-gwerra. Jiena rajt id-dokumentazzjoni kollha li hemm Londra, u l-priġunieri tal-gwerra li kien hemm l-Eġittu u pajjiżi oħrajn, l-Indja. Ta' wara gwerra kollha ġew rimpatrijati, kollha ntbagħtu lura d-dar. Fl-Eġittu l-uniku persuna fl-Ixandra f'Sidi Bixr fejn kien Dimek, l-unika persuna li ma ġiex rimpatrijata kien Dimek. U l-inuri f'Europe and Empire naħseb b'mod konvinċenti għal min ġifieri mhux dispost li qed jittika u jikkritika u jippika u jurikem li hu bissja f'kollox. Illi kien hemm dispożizzjoni kontrarji għal ripatrijament ta' Dimek fuq kollox mill-isfijiet. U b'mod speċjali mill-isqof Dumnikan Portelli. Dawna kienu jibżaw illi jekk jiġi lura Dimek. Qed nitkellmu sa allura wara s-7 Ġunju meta jiġi l-gvern responsabbli, jew se jiġi l-gvern responsabbli, fi żmien li għadu kif wasal Lord Plumer bħala gvernatur li ma dwar Malta ma kien jaf xi ħlif li kien hawnhekk biex l-Ingliżi sparaw fuq in-nies u qatluhom. U allura kien suscettibbli għal din l-influenza ekklesjastika da parte dal-isqof Dumnikan illi skont jien u anki mill-interni l-evidence li toħroġ anke mill-litri tal-Gvernatur Plumer stess u mill-insistenza tal-Colonial Office u tal-Foreign Office u tal-LNB fl-Eġittu li għaliex da ma tidux lura da Malti ma mandux għalfej jibqaw jistajmu lura Malta f'daru għandu l-marra u t-tfal hemmhekk. Imma minkejja dik kollu baqa' jibża' jieħu dik id-deċiżjoni għadhom leda ma jistax jiġi lura Malta x'għamlek hawn forzi influenti li ma jridux lura minn huma dal-forzi influenti. U ma minn kien kisira, xellef di fru Dimek, ma l-Kisa principalment, u bliss komunika, ecc. U kien għadda minn ħafna sofferenza, minħabba anki il-xogħol tiegħu bata, biex ta' til-privat, meta jħorġu l-ek li jint-skomunikat. Bidu naqsuru l-allievi, u ġifri da kien jiex jgħallem, għax da mill-li tal-lem fil-ħabs, un bata' mill-ħati jgħalmu u l- l-żgħażagħ li jridu jitalmu xi ħaġa u jsiru nniesu. U sfortunatament fil-ġurnata meta suppost ġej lura miet.
Traġedja fl-istess ħin,
traġedja ħafna kbir enormi tal-waħx jiġifieri, imma li hu iktar tal-waħx u li dadam nofsek li biex xi ħadd fetaħħallu għal isma' kien hawn qed jismu din iktar.
Fis-sebajnijiet ta' s-seklu 20 il-professur Henry Frendo beda jikteb u jevalwa b'mod akademiku lil Manuel Dimek. U żgħar it-tant interessa wkoll ruħu fih Gerardu Azzo Pardi li kemm stinka kemm felaħ biex jitwaqqaf il-monument f'ġieħu li ġie inawgurat mill-Ministru Glorisant fl-1976. Il-monument jinsab fi Pjazza Kastilja. Henry Frendo jitkellem dwar il-problem li huwa sab biex jippubblika ktieb dwar Manuel de Mec.
Ristor nidaqxej, pero ma konċet nirrealizza kemm se jkun hemm reazzjoni kontrarja. Għax jiena bħala student sirt naf bieħda kombinazzjoni u waqt li kont qed nirriċerka għall-ewwel teżi tiegħi li kienet Social Background to the Maltese Labour Movement f'1968. U ġitni kursi ta' kbira fuq u bdejt nara minna u minna dak iż-żmien kien għad hemm xi 4-5 żmien kienu ħajjin fis-68, 69, 70 u bdejt imħabtilhom il-bib u mort inkellimhom anke wlidu kienu għadhom ħajjin il-bniet u ħadha minnhom ħadet xokk meta mort inkellimhom prattikament xi ħadet li kien isir għall-bidhom, but insomma kien hawn biża' kbir, kien hawn stigma u tabu enormi. Jiena għamilt it-teżi tiegħi tal-honors jibt first fuq dimek ma' Andrew Vella, ma' professor Andrew Vella, kien il-professor tiegħi. Fin 1969 ħadd id-degree. Fis-70 ħadd l-ewwel degree fuq il-teżi l-oħra fuq il-Labour Movement, u mbagħad fis-70 għamilt honors fuq dimekkinizm.
So.
Mbagħad bdejt nippubblika xi ħaġa fil-ħajja ma ġew l-isfijiet tawni ħassla novis l-uffiċċju u ordnaw li biex inwaqafhom l-artikoli fil-fatt kelli nwaqafhom.
Il-fatt inti kont ġa editur tal-ħajja u x'hekk?
Kont editur tal-ħajja, ma kont ilħaq twett lill-qarrija li se nibda xandar sensiela fuq dimek. Fil-fatt ġimgħa biss xandarta mbagħad tulhom issa nalaq diġimgħa mbagħad iwaqqaf kollha xu.
Ġifieri x'ġara da ġew l-isfijiet qalulek?
Ġew l-uffiċċju l-isfijiet u Gonz għalli dak jena antikrist u li fil-gazzetta ta' t-nisa ma' jistax għatni publika fuqu, nġib fuqu, speċin faqru, jonajt, għati impressjoni li dak jellu xie merti pozittivi li jistaw kun għat aspirazzjoni. Mbagħad ipprovajt noħorġu ktieb, mekka kien hemm l-Empire Press isfel fejn konna naħdmu l-Istitut Kattoliku. U għalija kien konvenjenti li nagħti ħlilhom biex jistampaw, kien hemm ċertu dun aronne imexxi hemm. U da, ħireċ, u da ktib maħreċ, għattujna, nżilti sfera t-risma, kjoċ bok, da ktib, jek musetta ħorġu, għattluri t-il-manuskritti l-ura.
Ġifredi, kienet kummissjoni privata.
Privata. U għalli jisma, għalli naħseb ħert mur-ġiba minn manuskritti mill-palast tal-Arċisqof, għalli għaxem edin. Għantum għalli għaxem edin mill-Arċisqof, manuskritti, għantum għalli għaz bismatli. Għan nifsaħra kont mort, l-Arċisqof il-palazzem, kien hemm ġerada. Kien hemm skrivanija enormi niftakar mimli hija pjanti ta' Santa Maria State u ma nafxix. U l-manuskritti tiegħi fuqhom jiġru magħhom. Qatlu dak għatihom li lura tlu jiena dak ma tajtomlokx, dak tagħmluk dun aronne minn il-permess tiegħi. Għax ma marix jippubblika l-ktieb. U da qalli li qalli ma inti l-editur tal-gazzetta tagħna għalli da ma jistax joħroġ. Qalli żgur mhux qabel elezzjoni, qalli dan ma tistax toħorġu inti, qalli tibqa' l-editur. Qatlu ħanajlek qatlu tieni l-manuskritti lura, għalli x'dak kien ħanħorġu. Pala ktib. Jina ħriċt il-ktib u termina li l-kontratu.
U t-għadda t-għadda l-ktib ħarriċ mbaħt ma l-klakba
maltin. L-klakba maltin fil-71. Esom liktar li kienu nkwatati li s-għadda jħroċ għambel elezzjoni. Li kien il-ġunju da 71.
Li s-għadda jiffavorixxi il-Partit Laburista?
Maġna x'kien dak kien skomunikat, fim, din mentalità u tkun skomunikat, bħal meta tkun il-ħabs kien konviktu. Speċi. Dik il-biża dana jekk tara jiena pubblikajt flink nisil ta' nazzjon. Pubblikajt anki l-faċċata tal-famuż ktieb ta' xitan mekxuf f'Malta, u jiġifieri dana qed jiġi identifikat ma' xitan.
Anki fi żmienna nistgħu ngħidu li l-memorja ta' Dimek u t-tarif dwar Dimek kompla jikber. Fis-sena 2012, Mark Montebello fl-imkiema Francis Gallia ippubblika ktieb importanti u interessanti, Aphorisms, Wisdom of a Philosopher. Fl-istess sena, il-President Emeritu George Abela inaugura plakka mad-dar fejn twielet Manuel de Mec fil-Belt Valletta. Is-sena ta' wara mbagħad il-Prim Ministru Joseph Muscat inaugura irħama li fakret it-tħaġġir ta' de Mec bħal ormi li seħħ fl-1912. L-2014 nistgħu ngħidu li kienet sena importanti oħra biex inkomplu niċċelebraw din il-figura ta' Manuel de Mec. Henry Frendo ippubblika The Mac's Last Prison Poems, fejn hawnhekk nistgħu ngħidu permezz ta' din l-iskoperta qed ikunu pubblikati l-poeżiji li Manuel de Mac ħażess fil-ħabs, u din kienet nistgħu ngħidu sejba konsiderevoli u importanti għall-istorja ta' Manuel de Mac.
Dan ħafna drabi kombinazzjonijiet u n-nies ikun jafu li inti riċerkatur f'dil qasam u jsibu xi ħaġa li kollhom dubju dwarha u jaħsbu li forsi tkun ta' interess. U jgħidu li u f'dal każ il-barjuni Gino Trapanigalia għallis ma għalli jena missili kien jiġemma l-manuskritti kien jixxru ma t-reġettir għalli kien jiddaletta u għalli jandimazz manuskritti għalix ma t-iġiġ tħares li u la tara xinu mux mumiġ daw u mortandu ġabda l-manuskritti bdejt narom jena mħafna manuskritti u għot minnum ma kien jinteressawni xej ma għatlu dil-kalligrafija għatna rafa għatlu dil-kalligrafija għatna rafa. U għajt nfittex ovvjament u sibt illi mhux biss kienet il-kalligrafija ta' Manuel de Mac għadu żgħira lura u attenta u miktuba politi ġifieri. Imma ħafna minn dal-poeżiji kienu iffirmati minnu bil-firma tiegħu li jiena nrafa. U datati minnu, mela mhux biss kienu poeżi, jiġifieri poeżi li kiteb imma l-iffirma u li datom.
Kellek konferma oħra.
Konferma doppja. U li turi xi ħaġa straordinarja fil-fama tiegħi, vera l-bniedem tur il-perfettibilità tal-bniedem, jiena lija dal-ftib huwa dwar il-perfettibilità tal-bniedem.
Fl-2014 ukoll Jessica Mikallef u Patri Mark Montevello ippubblikaw ġabra sħiħa tal-poeżiji ta' Manuel de Mac u ġew inklużi wkoll xi poeżiji li ippubblika Henry Frendo. Matul is-sena 2014 komplejna dejna wkoll bil-kommemorazzjoni ta' Manuel de Mac. Fil-fatt, il-President tar-Repubblika Mary Louise Calero Preca inaugurat plakka viċin Customs House fil-Belt Valletta biex tfakkar ukoll l-eżilju li kellu jesperjenza Manuel de Mac. Għal de Mac issemmew toroq f'Ħalaxa, ħal-Balzan, ħal-Ormi, ir-Rabat Għawdex, San Ġiljan u anki Taslima. F'San Ġiljan issemma pont għalih ukoll. Patri Mark Montebello jiġbor dan kollu li jitkellimna dwaru.
Ħafna minn dawn in-nies jitkellmu miegħi, jitkellmu ma' xulxin, għaliex ikunu qraw il-kotba, sorprendentement ikunu qraw il-kotba u studjawhom, jiltqajt ma' ħafna nies minn dawn u li jinternalizzaw dak li qed jagħmel de Mac. L-aħħar li bdew jiskopru lil de Mac kienu l-akademiċi.
U għallum naslu fit-tmiem tal-ewwel programm minn din is-sensiela Biografiji Letterarji. Programm ieħor jixxandar bħall-lum tmien tiegħi fejn nitkellmu dwar Juan Mamo, figura oħra importanti li nistgħu wkoll narbtuha ma' Manuel de Mac għaliex Juan Mamo nistgħu ngħidu li kien skular ta' Manuel de Mac. Jiena Sergio Grech inselmilkom. Smajtu Biografiji Letterarji. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.